Tilekli Yer Adatlıq Radiosu. Aşamız hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2018 yılın 4. apreli hepdenin çarşenme günü. Efirde Xabarlar Günlülüğü. Türkmenistan'a bikini kufalnikleri getirmek qadağın edildi. Harvalar qulluq etmek için şert dörödülmeğini talep eden prezidente velosiped sovut verdiler. Daşovdun devlet dükkanlarında kuncara ve kepek satmağın qadağın edilendi qaydılar. Programımızda şu beylik malumatları dinleyebilirsiniz. Gepleşimimizin etası bölüğüne başlamadan odol, tədilikleri dinleyin. Olurun mazmunu bilense de min Sehra tanış ediyarın. Kabulda bolan bomba hücumunda 6 owan eseri yeñil yaralandy dip Owansanyň Gorunmak Ministrligi aýdýar. Ministrligiň beýanatynda 4-nji aprelde Owansanyň Milli Armiýasynyň agdalary geçip barýan mahaly elektrik energiýasyny aralygy geçirýän diňde yerleşdirilen 2 magnitli bombanyň partladylandygy bellenilýär. Mundan özel taglyk ministrliginiň resmiýleri ýurdun Gorunmak Ministrliginiň golaýynda bolan hücumyň ýa-da 3 adamyň ketelhana yerleşdirilendigini aýdypdylar. Bu hücumyň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç kim öz üstüne almadı. 21 Mart'ta Nowruz bayramı belenleyen vaqtı janından geçenin Kabul'daki Şai Musulmanlarının meçidinin daşına eden hücumunda adından 29 adam ölüpdi. Şol hücumun cevapkarçılığını İslam devleti toparı öz üstüne alıpdi. 4 aprelde Kırgızistan'ın gün ortosundaki Batken etrafının ve onun bilen qoňşuçylykdaky Täjikistan'ın Isfara etrafının häkimleri duşuşýarlar. Bu duşuk iki merkezi Aziýa ýurdunyň serhedindäki davaly uçastygyň golaýynda yerleşen territoriýada Kırgız ve Täjik raýatlarynyň arasynda bolan çaknaşygyň ýa-da geçirilýär. Batken regional administrasiýasynyň resmiýleriniň 4 aprelde Adatlyk radiosuna beren maglumatyna görä 3 aprelde Kırgız denany serhediň davaly bölegindäki howlusynda Hayat dikmeye sinanşan mahalı dören çakmışlıktan son iki adam ketelhana yerleştirildi. Tercik Serhat Kulluğu'nun başlığı Muhammed Uluk Hocaev'in Adatlık Radyosu'na aitmağına göre Uç Doğu Ovası'ndaki denan Goloy'daki Hoca Alı Tercik Ovası'nın yaşayıcıları tarafından bildirilen protestleri eskermen son iki tarafın yaşayıcıları birbirine daştınıp başlattırı. Facebook sosial ulgamy Birleşen Ştatlarda 2016-njy ýyldaky prezident saýlawlaryna täsir ýetirmäge gönükdirilen siýasy hereketler diýilip aýplanýan Rus troll zawody bilen iltişikli sahypalaryň onlarçasyny pozdy. Kampanya özünün 3 aprelde giyişlik eyreden maglumatında 70 Facebook hasabının 138 Facebook sahipasının ve 65 tane Instagram hasabının yapılandığını meylim etdi. Oların 95% Rus dilindedi. Havarda pozulan hasabların ve sahipaların Facebook sosial ulgamında 1 milyon, Instagram'da 500 min iderlayıcısının bardır aydılar. Bu iderlayıcıların ağlavası Rusya'da, Ukrayna'da ve Azerbaycan, Özbekistan yali yurtlarda yerleşiyar. Facebook kampanyası pozulan sahipaların nusolarını görküzüp bu sahipalarda yerli ve halkara siyasi metellerin maslahat edilendiğine, Rus medeniyetinin ve siyahatçılığının mahavatlandırlandığını şeylede olurdu, günlülük metellerin has köp gurrun edilendiğine aydiyar. Şeylede maglumatda pozulan makarların ve sahipaların ağlavasının düğü ortayette yerleşen ve fan deyilip tanalayan federal havar kulluğu tarafından çap edilendiği meylim ediliyar. YouTube saytının Kaliforniýadaky baş edarasında bir denan özünü atıp öldürmeden öň 3 adamı oğdaşdy ve olary yaraladı deyip Birleşen Ştatlaryň polisiýasy aýdýar. Ketelhana resmiýleriniň aýtmagyna görä 3 aprelde giýişlik San Fransiskonyň golaýyndaky San Bruno şäherinde bolan wakada yaralanan bir adamyň saglyk ýagdaýy agyr bolup, beýleki 2 denanyň saglyk ýagdaýy hem gowy däl. Polisiýa şüpheliniň şahsyýetini 39 ýaşly Nasim Agdam diýip meýlim etdi. Şeýlede polisiýa bu wakanyň amala aşmagyny nämenin sebäp bolunduğunu derňeýär. Käbir maglumatlarda şüphelinin aslının İranlıdygy aýdylýar. Moskwada çağaların haritlar satılayan Sövda Merkezinin yokuru etajına kamarda dören yangından son bu yerden 100'den qorak adam evakuasiya edildi deyip Orsiyetin mediyası xabar veriyar. Devlet eyçiliğindeki TAS xabar agentliği sağlık işlerine sağlanıp 4 aprelde Persey Dilediçey Sövda Merkezinde olan yangında bir adamın ölündüğünü yazıyar. Medya serişlerinin maglumatına göre adetten daşar yağdaylar ve yangına karşı görüş kulluğunun resmileri binadan adından 115 adamın evakuasiya edildi. Dilendigini aýdýarlar. Yanyna garşy göreş gullugynyň işgärleri Moskwanyň gündogurundaky 6000 kvadrat metr meýdany eýleýän we 4 etajdan ibaret binada adamlaryň galandygyny ýa-da galmandygyny gözleýärler. Ýakynda Sibiriň Kemerowo şäherindäki söwda merkezinde bolan ýangynda 64 adam şol sanda 41 çağı ölüpdi. Şol ýangyn şoňa meňdeş binalarda ýangyn howpsuzlygy boýunça aladalary artdyrypdy.